valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Kuvendi i Maqedonisë miratoi kabinetin Gruevski. Serbët në Kosovë kërkojnë pëlqimin e Beogradit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Shtetet e Bashkuara kërkojnë bisedime direkte të palëve të përfshira në tensionet në Abkazi. Policia filloi arrestimet për sulmet e djeshme në Indi. Fillimisht lajmet. Tbilisi. I dërguari amerikan në Gjeorgji tha se Washingtoni dëshiron që Tbilisi dhe zyrtarët nga rajoni separatist i Abkazis të zhvillojnë takime të drejtë për drejta për zgjidhjen e tensioneve në rajon. Asistenti i zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Bruza i bëri komentet pas takimeve në Sukumi me zyrtarët e qeverisë që kërkon në ndarjen nga Gjeorgjia. Tensionet në rajonin e detit të zi janë ngritur që kur Rusia paralajmëroi forcimin e lidhjeve me Abkazin dhe Osetin Jugore. New Delhi. Policia në Indi filloi arrestimet e dy të dyshuarve për shpërthimet e djeshme në Ahmedabad, ku humbën jetën të paktën 39 persona dhe mbi 100 u plagosën. Policia tha se në lagjet e këtij qyteti dje kanë ndodhur 16 sulme. Grupi që e quan veten Mujahedinet Indian ka marrë përgjegjësinë për sulmet, të cilat ndodhen një ditë pas atyre në Bangalore. Kost. 50 deri në 70 kryengritës taleban janë vrarë sot në sulmet ajrore të forcave të NATO-s në Afganistan, njoftuan zyrtarët lokal. Operacioni është ndërmarrë pasi talebanët vran dy policë në zonat kufitare me Pakistanin. Zonat kufitare janë të njohura për sulmet e vazhdueshme të talebanëve kundër forcave të sigurisë atje. Teheran. 29 personat e akuzuar për vrasje, trafikim të drogës dhe krimet të tjera janë ekzekutuar me varje në burgun Evin të Teheranit, njoftuan medjas shtetërore. Në faqen e internetit të televizionit shtetëror, u tha se varjet janë bërë pasi gjykata supreme i kishte dënuar me vdekje të akuzuarit. Që nga fillimi i vitit në Iran janë ekzekutuar rreth 100 personat e akuzuar për veprat të tila. Dublin. Sipas sondazhit të organizatës londineze Open Europe, 3/4 të votuesve irlandez kundërshtojnë mbajtjen për herë të dytë të referendumit për traktatin e Lisbonës. Organizata tha se 71% e votuesve janë kundër referendumit. Irlanda është i vetmi vend i Bashkimit Evropian që parashë miratimin me referendum të traktatit të Lisbonës, i cili për të hyrë në fuqi duhet të ratifikohet nga 27 vendet antare. Me 12 qershor, shumica e votuesve irlandezi than jo këtij traktati. Pekin. Është hapur sot zyrtarisht fshati olimpik, ku do të vendosen 16.000 atlet dhe zyrtar gjatë lojrave olimpike në Pekin. Delegacioni i Kinës është i pari që do të vendoset në këtë fshat. Në 22 bloqet e banesave të reja mund të vendosen 17.000 persona gjatë ditve të lojrave olimpike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim pjesa tematike e emisionit, Kuvendi i Maqedonisë mbrëm vonë ka zgjedhur qeverinë e re të kryesuar nga VMRO-DPMNE-a dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Kësë kryeministri Nikola Gruevski tha se do të angazhohet për zhvillimin e vendit dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Seanca e kuvendit është bojkotuar nga partitë opozitare. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu.
Me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur, Kuvendi i Maqedonisë mbrëm vonë ka votuar kabinetin e ri qeveritar të Nikola Gruevskit, në të cilin merr pjesë edhe Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që kryesohet nga Alia Meti. Gjatë 4 viteve të ardhshme do të kemi stabilitet politik në Maqedoni, deklaroi pas zgjedhjes së qeverisë kryeministri Nikola Gruevski. Ai tha se qeveria e re do të angazhohet për zhvillimin ekonomik të vendit, rritjen e punësimeve dhe përmirësimin e standardit jetësor. Sipas Gruevskit, prioritet do të ketë edhe integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe zgjidhja e kontestet me Greqinë, por pa rrezikuar, siç shpreh ai, identitetin kombëtar Maqedonas. Gruevski tha se ruajtja e raporteve të mira ndërëtnike si dhe toleranca, po ashtu do t'jen pjesa agendës e qeveris për fshirë zbatimin e ligjeve dhe realizimin e marveshjes kornis të ohorit. Për këtë fundit do të përkujdeset Abdulaqe Mademi, zëvendës krye minister për zbatimin e marveshjes kornis.
Implementimi plot i marveshjesorit është kusht për stabilitetin e Macedonisë, është kusht për ndërtimin e mardhënjeve të mira ndërëtnike, është kusht për ndërtimin e besimit të qytetarve nda institucionet të shtetit, sigurisht që është edhe kusht për integrimin me Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe njëri nga prioritetet kryesore edhe i kësaj qeverie, edhe i Bashkimit Demokratik për Integrim është implementimi i plotë i marrëveshjesorit.
Tha zoti Ademi duke shtuar se vëmendjet e veçantë do të përkushtohet edhe përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe zbatimit në praktik të ligjit të miratuar për zyrtarizimin e gjuhës shqipe.
Sigurisht që ai ligj kërkon edhe kapacitete institucionale për të implementuar, veçanërisht në parlamentin e Maqedonisë, i cili shumë shpejt do të pajiset me përkthyes të ri dhe profesional.
Në seancën për zgjedhjen e qeverisë së re, nuk kanë marrë pjesë partitë opozitare. Ajo Maqedonase bojkotën e ka arsyetuar me siç thuhet metoda totalitare të pushtetit gjatë mbledhjeve të Kuvendit dhe për shkak të ndjekjes nga ana e tij të përfaqësuesve të opozitës, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare në opozitë ka bërë të ditur se kthimi i saj në Kuvend varet nga vënja në renditje e çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por si pas kryeministrit Nikola Gruevski, arsyet e opozitës nuk mbajnë, pasi ajo bojkotin po e shfrytëzon për të bërë presion ndaj pushtetit gjyqësor në Maqedoni.
Mislim dhe ka podet në distanca, kesata dhe ka pogreshilisht.
Gruevski tha se herët apo vonë opozita do të kuptoj gabimin që ka bërë, pasi institucionet janë vendet ku duhet të shtrohen problemet për zgjidhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë shfaqur pakënaqësitë e tyre për shkak se rikonfigurimi i UNMIK-ut do të bëhet pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të Serbisë. Ata vazhdojnë të bëjnë thirrje që të gjenden në zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, serbët dhe shqiptarët. Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi sjell detaje.
Për të arritur një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme për Kosovën, duhet gjetur një model për rikonfigurimin e misionit të kombeve të bashkuara si dhe statusit të Kosovës. Kështu vlerësojnë disa përfaqësues të serbëve të Kosovës duke reaguar në paralajmërimet për ndryshimin e rolit UNMIK-ut dhe vendosjen e ULEKS-it. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb me Selina Graçanic, duke komentuar debatin e fundit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, ka thënë se çdo ndryshim i mandatit UNMIK-ut duhet të miratohet në këtë Këshill.
Konfiguracija bez podrške u Savetu bezbednosti i bez podrške Srbije nije moguće da se implementira.
Nuk është mundur që të implementohet rikonfigurimi pa mbështetjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa mbështetjen e Serbisë. Komuniteti serb dhe komuniteti shqiptar janë gjithnjë më të ndarë, kështu që nuk ka ndonjë zgjidhje të përbashkët që do të ishte stabile dhe afatgjate dhe e cila do të ishte pranueshme për të dyja palët, tha Velić. Në anën tjetër, shefi i UNMIK-ut Lambert Ozanier pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York ka deklaruar se është i gatshëm që të krijojë kushte për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Me gjithë kundërshtimet e shprehura, serbët e Kosovës vlerësojnë se rikonfigurimi i UNMIK-ut është i dëshirueshëm për shkak se sipas tyre puna e deritashme e këtij misioni ka qenë e pasuksesshme. Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic thotë se është i dëshirueshëm ndryshimi, por vetëm nëse ai është i pranueshëm për të dyja palët.
UNMIK mora da se prekonfunduje, mora neku novinu da doživi, ali ne tako će biti potisnut i stisnut i zamenje nekom organizacijom koji nje je prošlo u Savetu bezbednosti.
UNMIK-u duhet të përjetoj ndryshime, por jo të jeti ngushtuar me presion ose të jeti zëvendësuar me ndonjë organizatë që nuk miratohet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, tha Jovic. Ndryshe plani sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon parashet që Prishtina dhe Beogradi me mbështetjen e UNMIK-ut të bisedojnë për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me policinë, gjyqësinë, doganat, transportin si dhe me trashëgiminë kulturore dhe religjioze. Në anën tjetër, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve lokale refuzojnë të punojnë në organet e gjyqësisë, të policisë dhe në institucione tjera të Kosovës. Neboj Shajovic paralajmëron se në çfarë do bisedime të mundshme do të shfaqen problemet kur të parashtrohet çështja e gjyqit suprem të Kosovës, i cili sipas tij për serbët është i papranueshëm.
Ja mislim po tom predlogu da je vrhovna instanca, vrhovni sud Kosova, što je znao se prihvatljivo, jer kažem, nijedno pravo međunarodno ne daje za pravo Albancima da proglasimo nezavisno Kosovo.
Si pas ati plani, un mendoj se instanca me e lartë do të jetë gjyqi suprem i Kosovës, i cili për ne është i papranueshëm, për shkak se asnjë ligj ndërkombëtar nuk ju ka dhënë të drejtë shqiptarëve që ta shpallin pavarësinë e Kosovës, tha Jovic. Ndërkaq Dragan Velić thotë se për serbët do të jenë të pranueshme vetëm ato zgjidhje, të cilat bazohen në rezolutën 1244.
Očekujemo da će ipak jedna i druga strana u tom smislu opredele za rješenja koje će prvo rešavati nagomilane probleme na Kosovu, pre svega srpske zajednice.
Me gjithë këtë, presim që të dyja palët në këtë kuptim të orientohen për një zgjidhje, e cila së pari të zgjidhë problemet e grumbulluara në Kosovë para së gjithashtë bashkësisë serbe, e pastaj të kërkohet mundësia që përmes një rezolute të veçantë të realizohet mandati i Kombeve të Bashkuara. Çdo zgjidhje tjetër imponuar dhe papajtimin e Kombeve të Bashkuara dhe Serbisë, me siguri se nuk do të sjellë ndonjë zgjidhje kompromisi dhe të qëndrueshme, që do të siguronte përparim për të gjitha komunitetet në Kosovë, tha Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kuvendi i Shqipërisë ka ndërmarrë nismat ligjore për shtimin e numrit të grave të përfaqësuara në organet udhëhese të shtetit. Nismat janë mirëpritur si nga partitë në pushtet, ashtu edhe nga opozita. Por deputetet e tanishme kërkojnë që ndryshimet të jenë vërtet përmbajtësore. Korrespondentja jonë në Tiranë, Suela Mustasja Hosi.
Parlamenti shqiptar ka miratuar shtimin e kuotës së grave në jetën legjislative dhe asaj politike në tërësi. Nëpërmjet një ligji për barazin gjinore, pjesëmarrja e grave në parlament dhe garën politike do të jetë më e lartë, duke u afruar kështu standardeve europiane. Kryetaria e grupit parlamentar socialist Valentina Leskaj shpjegon se historia e garimit të grave në politikë ka qenë deri më tani gati diskriminuese.
Ka pasur pak kandidate në gjerjet për në parlament, një nga arsyet buron nga sistemi, sepse ai sistem e bënte shumë të vështirë fushatën elektorale që të fitoje direkt në zonë dhe gjithmonë partitë politike kanë qenë të trembura që ndoshta gratë nuk fitojnë dot në përballje direkt në fushatën duke qenë se është shumë e ashpër në zonë.
Duke e cilësuar një sukses për gratë në parlament, miratimin e ligjit për barazin gjinore, deputetja Leskaj shpjegon.
Me këtë sistem gratë kanë më të lehtë për shkak se është proporcional. Natyrisht, ne duhet investojmë shumë, do të thoshja, edhe në trajnim të grave kandidate, edhe në përgatitjen e tyre për të përballuar sfidën e fushatës, e cila natyrisht nuk është e lehtë.
Deputetja e majorancës, republikanja Laila Përnaska, e cilëson mekanizmin e kuotës si një revolucion ndaj politikës mashkullore në Shqipëri.
Shënon një hap pozitiv, lidhur me një mekanizëm që aplikohet në mënyrë të përkohshme, sidomos në ato shoqëri ku ka një diskriminim ose nënpërfaqësim të femrës në jetën politike dhe vendimarrjen e lartë. Dhe sistemi që tashmë ka hyrë në fuqi në bazë të këtyre ndryshimeve, që është një proporcional rajonal me listat mbyllura, është sistemi më pozitiv edhe për përfshirjen femërore në garën elektorale.
Sipas zonjës Laila Përnaska, përcaktimi i kuotës së grave në listat e deputetëve nuk duhet kthyer në një qëllim në vetvete për partitë.
Duhet të pasur kujdes që mos kalohet në artificializëm vetëm duke ftuar nga jashtë kandidatura, por në rreth parë të shikohen kapacitetet, burimet e brendshme, partiake të njerëzve që kanë kontribute dhe investime të drejtpërdrejta politike në vite, të vlerësohen rreth parë kjo vlerë, ky thesar shumë i rëndësishëm njerëzor brenda institucionit partisë dhe më tutje sigurisht çdo parti është e lirë për të bërë edhe partneritete të tjera nëse është e nevojshme.
Aktualisht, Parlamenti Shqiptar ka ndër kuotat më të ulta të grave deputete në Europë, megjithëse Shqipëria ka me 10 shoqata jo qeveritare që punojnë për të drejtat e grave. Shoqëria civile dhe përfaqësitë ndërkombëtare e kanë përshëndetur miratimin e nismës ligjore për shtimin e grave në kuvend, por kërkojnë që kjo të mos mbesë një retorik politike në prag të zgjedhjeve. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në këtë emision ndoqët. Kuvendi i Maqedonisë miratoi kabinetin Gruevski. Serbët në Kosovë kërkojnë pëlqimin e Beogradit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Shtetet e Bashkuara kërkojnë bisedime direkte të palëve të përfshira në tensionat në Abkazi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizues nga studioja qendrore në Prag ju falenderon për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.